přijel jsem do Paříže a šel jsem zpět jakoby domů a ona přítelkyně mě teda uvítala a řekla, že mě domů nepustí, protože nemá žádné náhradní bydlení. Já jsem říkal, že to mě jako moc nezajímá, že jsme se na něčem dohodli a že teda chci zpátky svůj byt. A ona řekla, že nikam nepůjde. Takže jsem se trošku namíchnul a vyšel jsem do ulic teda zvážit, co bych měl v takovéto situaci dělat. Jestli mám sáhnout k násilí, nebo mám přesvědčovat nějak, nebo co s tím, nebo kam bych šel bydlet a tak dále. A jak jsem tak bloumal ulicemi, tak jsem viděl v výkladní skříni jedné cestovní kanceláře nápis Antily letos, to není špatná myšlenka. Tak jsem si vzpomněl toho barmana z Martiniku a říkal jsem si, no, Antily letos, to není špatná myšlenka. Vlezl jsem do kanceláře, koupil jsem si letenku na Guadeloupe a odletěl jsem na Guadeloupe. Trošku peněz jsem přece jenom ve Val d'Isère vydělal, takže na letenku jsem měl, na měsíc živobytí taky, takže jsem si říkal, tak si udělám zasloužené prázdniny. Vystoupil jsem v Pointe-à-Pitre, stopem jsem odjel co možná nejdál od hlavního města, tam jsem si na pobřeží postavil svůj příruční stan a šel jsem do nejbližší nálevny oslavit přílet na Antily. Antilský rum mě chutnal, takže když jsem se druhý den probudil, měl jsem trošku kocovinu a ti mi spolupijáci včerejší najednou kráčeli v takových slavnostních šatech a slamácích kamsi vypadali, jako když vystoupili z knížky Marka Twaina, tak jako Mississippi to tam připomínalo. Já jsem mezi nimi tedy poznal několik povědomých tváří, tak jsem se za nima vydal. No a skončil jsem v kostele, kam oni šli na nedělní mši. Ta se také podobala velmi New Orleans, taková velmi jazzová mše, prostě zpívali tam gospely a mělo to krásnou atmosféru. Moc se mi tam líbilo a když na konci si všichni podávali ruce, tak jsem zjistil, že v kostele jsem jediný bílý a všichni ostatní byli černí. To mě docela pobavilo, takže když jsem vycházel z kostela, tak tam stál druhý běloch, který se ke mně přitočil a povídá mi, ty seš z Evropy, že ano. Jsem říkal, no to není těžké uhodnout a zeptal jsem se ho, proč se mě na to ptá. A on mi řekl, že tam je s plachetnicí a že jsou dva a že potřebují posádku na návrat do Evropy. A jestli bych se nechtěl do Evropy vrátit na plachetnici. Já jsem si říkal, že by to mohla být docela zajímavá zkušenost, tak jsem se šel na loď podívat. Byla to 12-metrová jola, dvoustěžňová, s dvěmi oddělenými kajutami. Takže jsem na nabídku kývnul a řekl jsem teda, že se s nimi do té Evropy vrátím. O moři jsem v té době nevěděl zhola nic, kromě toho, co jsem si vyčetl v dobrodružných knížkách, což byly samé hrůzy a cyklony a tajfuny a žraloci. No a čekal jsem, co bude dál. Mezitím kapitán s tímto druhým, který mě oslovil, sehnal ještě čtvrtého do počtu, to byl černoch z ostrova Dominik, nikoli Dominikánská republika, ale ostrov Dominik. A nalodili jsme se a vyjeli jsme. Teprve po vyplutí jsem vytušil, dodnes to nemám potvrzeno, ale myslím si, že jsem byl na pašerácké lodi, protože my jsme museli spěchat. Totiž, aby se člověk na lodi dostal z Evropy do Ameriky, tak musí vyplouvat, řekněme, v březnu, v dubnu, protože pasátové větry dují pod rovníkem. No a naspátek stejný cyklus probíhá počínaje září, říjen, kdy zase pasátové větry foukají od Ameriky k Evropě. Takže ten prostor k vyplutí je poměrně malý a my už jsme se blížili k nebezpečnému období, v kterém skutečně řádí cyklony a tak dále. Nicméně i přesto kapitán tvrdil, že musíme kvůli jakémusi náhradnímu dílu ke kormidlu zajet na skok do Venezuely. Já se domnívám, že v té Venezuele prostě něco vyšmelil, nevím, co jsme pašovali, jestli jsme něco pašovali a pokud jsme něco pašovali, jestli to byly drogy nebo diamanty nebo zlato, zbraně, nebo nevím, nemám představu, ale domnívám se, že to něco bylo. A potom jsme museli zase zpátky vystoupat na sever, abychom se dostali do oblasti pasátových větrů a vyrazili jsme směr Evropa. Já už jsem v té době naštěstí měl za sebou mořskou nemoc, už jsem byl takový trošku otrklejší, už jsem věděl, kde je levobok a pravobok. V podstatě práce spočívala jenom v tom, aby nás bylo víc na střídání u kormidla, protože přece jenom je jednodušší stát u kormidla jenom 4 hodiny dvakrát denně, než třeba 12 hodin ve dvou. No, mezitím se z toho vyklubalo, že jsem na lodi poměrně speciální, protože, jak jsem se později dozvěděl, většina lidí, kteří se vydávají na roční, dvouletou nebo i víceleté plavby, tak jsou většinou lidé velmi příjemní, skromní, vzdělaní, kteří se snaží uskutečnit svůj sen, většinou si tu loď buď sami postaví, nebo si ji koupí z úspor a pak se vydají do světa. Většinou nejsou příliš bohatí a o to bývají příjemnější. Toto nebyl ten případ, když jsem se na Atlantik pustil já. Z kapitána se vyklubal majitel sběrných surovin z Marseille, čili jinak řečeno šizuňk a podvodník, navíc primitiv a hlupák, který se dokonce za války za šmelinu dostal do koncentráku a nevím, s jakými představami se vydával do světa, nicméně ho podezírám z toho, že si přečet nějaké cestopisy z 18. století a byl rozčarován z toho, že Antily už dneska nevypadají jako v roce 1830. Nic ho nezajímalo, nic ho nebavilo, jeho jedinou a o to význačnější vlastností byla skrblivost. Byl to tak velký skrblík, že přestože byl bohatý, tak se ani nevybavil dostatečným množstvím peněz na cestu. Měl jenom francouzské franky v té době, které nebylo tak snadné kdekoliv směnit. A myslím, že ani jich neměl dostatek. V každém případě byl tak lakomý, že si vzal metr, přeměřil si Atlantik, spočítal si dny teoreticky, podle toho nakoupil sardinky a špagety, zásobu sladké vody a vyrazili jsme. Jeho, řekněme, nazývejme ho třeba prvním důstojníkem, byl naopak o něco mladší Rus třetí generace, který v sobě akumuloval všechny ruské a francouzské nectnosti, takže pro tohoto Michela například Solženicem byl zrádce národa, protože špinavé prádlo se má prát v rodině a nikoli s tím chodit na veřejnost. No a jiná moudra neustále pronášel. On byl pověřen taky navigací, v té době jsme se plavili ještě se sextantem, a on se systematicky mýlil o 50 až 100 mořských mil, což je docela podstatná vzdálenost, když člověk míří k nějakému ostrovu. Na mě tedy zbyl především o něco mladší Suso, což byl strašně prýma chlapík, který se vydal do Evropy jenom proto, aby viděl sníh. Strašně ho zajímal, jak vypadá sníh a jak vypadají tramvaje. Takže on jel do Evropy za tímto cílem, já jsem se tam jenom vracel. Vyfasovali jsme zadní kajutu, kde jsme se dost izolovali od našich dobrodinců. Objevili jsme tam zásobu jejich vína na cestu, tak já jsem konzumoval víno, Suso konzumoval marihuánu a vyprávěl mě o tom, jak se chytají ryby a želvy. Já jsem se vyprávěl, jak vypadá sníh a lyže a hory a náramně jsme se bavili. Všechno probíhalo jakž takž, až do okamžiku, kdy nás zastavilo bezvětří. My jsme spěchali, abychom unikli cyklónům a byl to opak, který nám nedovolil pokračovat. Prostě přestal foukat vítr. Samozřejmě, že na každé plachetnici je také motor, je to dokonce povinnost, protože jsou různé kategorie lodí a loď spadající do kategorie umožňující plavbu přes oceán musí mít kromě navigačních přístrojů, rádia, záchranných člunů a podobných nezbytností, také samozřejmě motor, ale jeho akční rádius je zhruba 200-300 kilometrů, což ve třetině Atlantiku člověku není mnoho platné. Takže jsme stáli. Hladina byla jak na nehybném rybníku. Vajgla, který tam člověk vyhodil, tam byl ještě o týden dál, protože jsme se skutečně dobrých 10 dní nepohnuli ani o centimetr. Dokonce z literatury vím, že to je známé prokletí těchto končin. Říká se tomu buď přeloženo z francouzštiny černý hrnec, anebo se tomu také říká koňské šířky. Já jsem dlouho nevěděl, co to znamená koňské šířky. A tento název je z dob konkvistadorů, protože když tam jejich lodi zastavil právě bez větří, tak jim tam umírali koně. Takže v koňských šířkách, čili v Sargasovém moři, jsme tvrdli a čekali, co bude dál. My jsme, protože jsme měli spočítány ty sardinky a špagety skutečně na den, tak najednou začal být problém zásob a navíc, což bylo ještě horší, se nám začala kazit pitná voda. Takže my jsme byli nuceni se sklonit nad mapou a zjistit, kam se jít znova zásobit, protože bylo jasné, že nedoplujem. Rozhodli jsme se tedy, že nejbližší pevnina jsou Bermudy, takže jsme otočili kormidlo na Bermudy, což bylo pro nás tenkrát na severozápad. My už jsme kousek přejeli a jsme se museli malinko vrátit, ale hlavně vystoupat o několik zeměpisních stupňů výš, abychom teda mohli doplnit zásoby. Když konečně po 14 dnech ten vítr začal foukat, tak jsme se rozjeli, no a mířili jsme na Bermudy. Náš vypečený navigátor se opět zmýlil o pár námořních mil, takže Bermudy jsme málem minuli, kdybych je nezahlédl po levo boku za úsvitu, jak už mizí za obzorem, tak jsme pravděpodobně skončili někde v Labradoru, nicméně teda podařilo se chybu napravit. Na Bermudách jsme přistáli a mohli si trochu odpočinout, především sami od sebe, protože jsme se šli pěkně lézt na nervy. Náš kapitán například byl schopen si dělat kafe z jednoho logru několikrát po sobě a pokaždý, když pil tuto břečku, tak u toho nezapomněl říct, dobrá káva vypláchne ústa. A nebo když si dělal polívku z pytlíku, tak prohlásil, dobrá polévka zahřeje žaludek. A když to člověk slyší 3x denně po dobu 3 neděl, tak mu to začíná docela lézt na nervy. Takže bylo velmi příjemné, že jsme se mohli chvilku od sebe oddálit, nicméně byli jsme na sobě vzájemně závislí. Na Bermudách jsme zůstali všeho všude asi týden, aby jsme se trošku zregenerovali. Taky bylo potřeba opravit příslušenství, protože v tropech už začala nám se trhat plachta a povolovalo lanoví a bylo potřeba dělat drobné opravy, takže to jsme tam vyřizovali. Dokonce jednou jsem seděl na molu, takový opálený, vyzáblý, zašíval jsem plachtu a najednou, a mě až to dopadat strašlivé, blikající světlo, tak jsem zvednul hlavu a tam stál výletní parník s americkými turisty, kteří si fotili domorodce, jak zašívá plachtu. Také jsem se vydal na putování ostrovem Svatý George, což je hlavní ostrov souostroví Bermudského, ale uprostřed je, nebo v té době byla, nevím, jestli tam ještě dnes, byla americká vojenská základna. Bylo dovoleno projet přes základnu autobusem a vystoupit na druhém konci, jenže já jsem neměl ani těch 60 centimů, abych si mohl koupit jízdenku do toho autobusu, tak jsem si řekl, že vlastně je jedno, jestli sedím v autobusu nebo ne, že na té silnici, když půjdu pěšky, takže je to zhruba to samé, jako kdyby seděl v autobusu. Vydal jsem se na cestu, no neušel jsem ani kilometr a zastavila mě americká vojenská policie, zatkla mě, držela mě tam 24 hodin a vyslýchala mě, co tam se svým emigrantským pasem pohledávám, takže jsem si říkal, že vlastně po českých vyšetřovnách, polských vyšetřovnách, německých katrech, vlastně, že to je všude stejný. No, dopadlo to lépe, propustili mě, ale Na druhý konec ostrova jsem se nedostal, vrátili mě, odkud jsem vyšel, takže jsem nastoupil na loď a náš drahý kapitán opět změřil zbývající cestu, opět nakoupil špagety, opět nakoupil sardinky a opět jsme vyrazili, abychom opět skončili bez větří. Zase jsme stáli celý týden bez pohnutí, opět začaly docházet zásoby. Myslím, že ne každý ví, že na širém moři není možné se živit nějakým rybolovem. Občas člověk zahledne létající rybu, občas zahledne žraloka. Já jsem viděl třeba krásného mečouna. I velryba se dá občas vidět, ale ta až později u Azorských ostrovů. Nicméně živit se rybolovem prostě nepřichází v úvahu. Ryby jsou u pobřeží, kde mají co žrát, maximálně táhnou odněkať někam a když se člověk nevyskytne přímo v jejich cestě, tak nic nechytí. Několik pokusů, které Suso udělal o rybolov, dopadlo neúspěšně a my jsme se dál pajdali směr Evropa. Po dalších x dnech, už přesně nejsem schopen říct, jak dlouho nám ta plavba trvala, řekněme zhruba 3 neděle až měsíc, jsme se dostali konečně k Azorským ostrovům, kde jsme zase zakotvili a využili přestávky k doplnění zásob a doplnění především sil i psychických. Azorané jsou velmi zvláštní lidé, protože jsou ostrované. A ostrovanská mentalita je skutečně zvláštní, specifická, protože jsou odříznutí od světa, tak jsou pohostinní, není tam příliš mnoho turistů, to znamená, že nejsou přesíceni návštěvníky, jsou milí, jsou příjemní. A tak došlo třeba taky k tomu, že sotva jsme z naší už docela pošramocenou lodí, protože v posledním úseku, kdy vítr konečně foukal, tak jsme navěsili tolik plachet, až se nám z toho zlomilo ráhno a vlastně ta loď nebyla v ideálním stavu a bylo to na ní vidět. Takže obyvatelům Azorských ostrovů se nás zželelo a jedna taková chudá rybářská rodina nás pozvala na velmi opulentní a krásnou večeři. My jsme tam hodovali od nějakých 3 hodin odpoledne až do 10 hodin večer. Nevím, kolik chodů a druhů ryb a salátů jsme dostali a místního vína a místní kořálky, která se jmenuje Gracioza. A když jsme odcházeli, tak oni nás ještě vybavovali proviantem na cestu. Dostali jsme pytel brambor a pytel mrkve a tak dále. No a bohužel tam došlo k tomu, že ten náš lakomý kapitán se snažil okrást i tyhle ty chudé, obyčejné rybáře, což byla ona pověstná poslední kapka. Takže jsem se s ním pohádal, protože on po mně chtěl, abych tam přihodil ještě jakousi zeleninu. Oni si toho nevšimnou. Tak to jsem odmít, pohádal jsem se s ním. No a na to konto jsem z lodi prostě vystoupil. Loď odplula, já jsem se trošku přecenil, já jsem se domníval, že už jsem teda námořník a že můžu najít jinou loď, s níž se dostanu teda konečně do Evropy. Bylo to trošku složitější, než jsem si myslel. Na Azorských ostrovech jsem skejsnul doslova. Nijak zvlášť jsem toho nelitoval, protože jsem se seznámil s úžasným množstvím báječných lidí. Potkal jsem tam například jednoho mladého Belgičana, který se živil jako potápěč na naftových plošinách a při nějaké manipulaci měl nehodu a to zařízení mu utrhlo ruku. Takže byl jednoruký, dostal odškodné a za to odškodné si postavil domeček na Azorech a věnoval se podmořské fotografii. V té době se snažil dát dohromady knihu o azorské podmořské fauně a flóře. To byl strašně příjemný chlapík. Seznámil jsem se tam s rybáři z Madeiry, kteří tam byli na celou sezónu a lovili. Pokoušel jsem se s nima pracovat, ale bohužel bez znalosti portugalštiny to skončilo nevalně. Největším zážitkem z Azorských ostrovů na začátku 80. let bylo, že tam ještě byli poslední velrybáři, kteří lovili velryby harpunou. Takže jsem ještě na poslední chvíli stihnul zahlédnout skutečně ty malé čluny, ovládané pouze vesly, na které vyplouvali chlapíci s harpunou jako v bílé velrybě Hermana Melvilla. Ty původní velrybáři, ty měli velikou, že jo, měli škuner a na tom byly malí čluny, které se potom spustili na vodu a s nima vyráželi. Ale ty velryby se přímo chytali, harpunovali z těchto malých člunů. A právě tady neměli velký lodi, oni vyplouvali z přístavu přímo už jako na pobřeží, protože skutečně tam v okolí v té době bylo ještě, já sám jsem viděl nejméně 4 nebo 5 velryb a dokonce jednoho v Horvaně jsem zahlíd a dokonce jsem taky viděl jednu posádku lodi, o její škýl se velryba podrápala záda. Takže z toho měli trauma. Dokonce na ostrově Fajál je slavná hospoda u Pítra, kde si mořeplavci zanechávají vzkazy. Sice na Azorech jsem se měl báječně, nicméně pořád mě zbývalo ještě nějakých 600 kilometrů do Evropy. Nevěděl jsem, jak je překonám, protože žádná loď, která by mě vzala, neexistovala. V té době tam nic neplulo. To ostroví je roztahané asi po 300 kilometrech, takže jsem tak postupně se dopravoval z jednoho ostrova na druhý s rybáři a s místními obyvateli. K Azorským ostrovům lze dodat už jenom to, že jsou to teda sopečné ostrovy. Poslední erupce sopky proběhla někdy na konci 60. na začátku 70. let, takže jsem ještě viděl vesnice pobořené zemětřesením, potoky lávy a dokonce hledači Atlantidy tam rádi umisťují pozemský ráj. No, nevím, jestli jsem byl v pozemském ráji, bylo to báječné, bylo to krásné, ale musel jsem tam chvílemi i žebrat, abych si opatřil nějaké peníze na živobytí. Nakonec to skončilo tím, že jsem nalezl člověka, protože já jsem skutečně neměl ani korunu, ale měl jsem francouzskou šekovou knížku a na kontě jsem měl pár stovek, takže jsem tam jednou narazil na ochotné francouzské turisty, kteří mě byli ochotní vyměnit šek za peníze na hotovosti, za které jsem si mohl konečně koupit letenku a po 14 denní zastávce na Azorech jsem odletěl konečně letadlem do Lisabonu. Tam jsem se ocitnul opět bez peněz, no ale už jsem byl na pevnině a stopem jsem se dostal do středního Portugalska a ze středního Portugalska napříč Španělskem až přes Pyreneje do Francie a do Paříže. S tím stopem jsem jel strašně rychle. Ten první úsek mě trval, řekněme, den a půl. Ale na portugalsko-španělské hranici jsem chytnul nejgeniálnějšího stopa svého života. Jeli tam 3 mladí kluci německý, kteří se vraceli do Hanovru přes Paříž, protože museli nastoupit na vojnu. Takže spěchali a brali to přímo. Jenže problém byl v tom, že předtím flámovali a usínali za volantem. Tak já, který jsem předtím nespal 2 dny, tak jsem se musel chopit volantu a sám těch posledních asi 2000 kilometrů dořídit. A když jsem viděl, v jakém jsou stavu, tak jsem je v Paříži na jednu noc ubytoval, aby se dospali, aby se na zbytku cesty někde nezabili. Přistal jsem u jiné kamarádky, která mě propůjčila jednu místnost a mezi tím jsem si vyjednal ten svůj pokoj pro služky a konečně teda milostivá dáma ráčila odkráčet do nějakých jiných dálav, dál už jsem její stopy nesledoval, protože jsme se poněkud znepřátelili. Jestli mě nemýlí paměť, tak podle vyprávění snad skončila kdesi v Americe, kde uháněla svého manžela. Já jsem se takhle dostal k problematice, tematice moře. Vzal jsem to teda od konce, začal jsem to tím, k čemu jiní lidé směřují. Začal jsem plavbou přes Atlantik v podmínkách, nemohu si stěžovat, ale nenechali ve mně žádnou vzpomínku toho druhu, která by mě lákala se na moře vracet okamžitě. Nicméně ty zážitky byly tak intenzivní, že stopu samozřejmě zanechali a teprve s postupujícím časem se vlastně jakoby to moře prodíralo do mého vědomí a povědomí a tak, protože já jako středoevropan samozřejmě jsem s mořem žádné zkušenosti neměl. Předtím jsem viděl moře na nejvýš v Polsku, Baltské moře. Zahlédl jsem Atlantik, když jsem přišel poprvé se svými kamarády. Ostatně byli jsme dost velcí hlupáci, protože jsme se do něj nadšeně vrhli, aniž bychom se přeptali, jestli tam nejsou nějaká nebezpečí. Byl tam dost nepříjemný proud, takže jsme se tam všichni tři málem utopili, což mě poučilo, že s mořem si člověk nemá tak úplně zahrávat. Samozřejmě moře mělo pro mě takovou tu běžnou přitažlivost, ale to, čím se stalo později, tak to jistě začalo někde při této plavbě. A já jsem si teprve postupně začínal uvědomovat, že moře není jenom množství vody, ale je to především také dřina, nebo jsou to dějiny. Když jsem stál na palubě u kormidla v noci, tak člověk má spoustu času a začne si vzpomínat na různé třeba drobné vědomosti, že najednou si začne memorovat matematické vzorce nebo vybraná slova nebo si recitovat básně, aby prostě se udržoval v nějakém intelektuálním pohybu. No a například, když člověk vidí úžasně hvězdnaté nebe nad hlavou, nebe je čisté, široko, daleko, tisíce kilometrů, není jediné světýlko, které by je mohlo zastínit, tak najednou se vlastně zastydí, že nezná jména souhvězdí, že nezná jména hvězd, že nic vlastně neví o tom, jak vypadá současná kosmologie nebo jaké jsou poslední objevy. Takže potom logicky po návratu jsem si otevřel knihy třeba i o hvězdářství, o astronomii, nebo jsem si otevřel atlas ptáků, atlas ryb. A to všechno mě vedlo směrem, který jsem předtím úplně opomíjel. Taky jsem se ponořil na dlouhou dobu do světa různých legend, námořních vyprávění o příšerách. A začal jsem objevovat, jak obrovské jsou rozdíly mezi Atlantickým oceánem, Tichým oceánem, Indickým oceánem. Co všechno obsahuje třeba pojem Středomoří, že? Protože já jsem se doposud pohyboval po Evropě, tam jsem se začal ale zase stýkat s lidmi, kteří obývali země, které sousedí se Středomořím. A já jsem si velmi rychle uvědomil, že vlastně to Středozemní moře vytváří obrovskou historickou a kulturní jednotu, o které já vlastně vím jenom takové ty selektivní informace zprostředkované špatně podaným zeměpisem a špatně podaným dějepisem. Že třeba jenom společná kuchyně, která tam okolo toho panuje, tak je mnohem důležitější než jakési sporné evropanství, které je vlastně uměle vyvozené.